Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Počítače, tablety, takzvané chytré telefony, prostě komunikační elektronika všeho druhu se stala naší běžnou každodenní součástí. Zvláště mladí lidé, kteří se do tohoto světa narodili, si bez toho všeho už ani nedokáží život představit. Jakousi tichou dohodou celé západní společnosti, a nejen té západní, je elektronika přijímaná jako náš velký pomocník, usnadňovatel a zlepšovatel životu. Jenže ono poměrně rychle přibývá případů, kdy právě tato elektronika udělá naopak ze života peklo. Nemyslím teď případy, kdy se porouchá v tu nejméně vhodnou dobu, ale stav, kdy změní život člověka ke zlému tak, že změní jeho samotného. Ano, řeč je a dnes bude o digitální demenci. Postihuje stále mladší lidi a jejich stále více. Jak se můžeme dočíst, digitální demence je moderní označení pro poruchy v poznávání a snížení mentálních schopností, způsobených dlouhodobou závislostí na digitálních médiích, zejména na počítačích, tabletech a telefonech, o kterých se mluví jako o chytrých. Týká se to i nadměrného sledování televize. Jedná se například o závady soustředění pozornosti, závady samostatného myšlení nebo o postupnou ztrátu každodenních vzorců chování. O tom všem a mnohem dalším budeme dnes mluvit s mým dnešním hostem, spisovatelem, publicistou a vydavatelem mimo jiné časopisu Regenerace Jiřím Kuchařem. Jiří, buď vítán.
Dobrý den.
Jiří, možná si teď posluchači řeknou, proč právě s ním, proč právě s Jiřím Kuchařem se budu bavit o digitální demenci. Tak já bych to hned na úvod trošku uvedla na pravou míru. My jsme se tomuto tématu opakovaně věnovali s profesorem neurologem Martinem Janem Stránským. A teď se na toto téma chceme podívat z jiné strany. Mimo jiné pohledem zapáleného laika, který svou pozornost vždy čas od času zaměří na určité téma a tomu se věnuje beze zbytku, což dokazují tvé knihy namátkou Hitlerova sbírka v Čechách, Přírodní antibiotika, Praha ezoterická, Průvodce skrytými dějinami města. Za zmínku stojí také skutečnost, že původně si byl mezinárodním expertem v oboru hydrauliky podzemních vod. Tedy osobnost velmi košatá.
Jo.
A teď se zjevně tvá pozornost napřímila směrem k digitální demenci. Řekni mi, proč? Proč jsi se mezi všemi těmi tématy, co jich na světě je, začal věnovat právě digitální demenci?
No, já jsem tohle téma měl připravené už na minulý rok, ale pak přišly důležitější, které jsme v Regeneraci probírali, a pak jsem si začal všímat jako z té zvláštní výuky našeho chlapce, který teď chodí do 4. třídy, a uvědomil jsem si, jak obrovsky ho to stravuje, tenhle ten svět.
To znamená, že ty jsi na tom vlastně tak trochu osobně zainteresován, no, skrze děti.
No, nejenom. Hele, bylo to tak, že když si teda hovořil, že jsem byl expert na podzemní vodu, já jsem v roce 88 přijel poprvé pracovat do Rakouska. Bylo to do Innsbrucku a já jsem nebyl komunista ani estébák, ale jenom, že jsem uměl ten obor, trochu nějaký řeči a pracovat s počítačem. My jsme měli obrovský počítač, měli jsme ho na úřadu vlády a tam jsem přijel do kanceláře, kde bylo Atari. To Atari bylo moc hezký, bylo malý tu počítač, opravdu jako úžasný prostě počítač.
Malý počítač v té době?
Osobní počítač, byl opravdu malej, jako akorát na stůl, takovou vidím, jako do dneška vidím ten podstavec, tam se strkaly diskety, na tom byla obrazovka, to bylo všechno. A já jsem se toho mého šéfa ptal, protože tehdy byly firmy, které už dneska neslyšíte, nebo aspoň já ne, třeba Schneider, Olivetti, nebo právě Atari, už jsem úplně pro mě zmizelo, tak jsem se ptal, proč si vybral zrovna tuhle firmu. A on mi přinesl v Der Spiegel inzerát na Atari, kde seděl Garry Kasparov, který mu tehdy bylo 25, a propagoval tyhle ty počítače. To zná občan Sovětského svazu v době perestrojky, propagoval stroje, které vyráběli v Kalifornii. A ten směr, o který šlo, já jsem na tom dělal opravdu profesionální práci, tehdy jsem si uvědomil, jak je to úžasná věc, protože výpočet denní to téma tam bylo tepelná čerpadla, systém voda-voda. Ten výpočet, který tam dělal inženýr v kanceláři den, tak já jsem tím počítačem zkrátil na 20 minut. Takže můj šéf nabral nový zakázky, to byla opravdu rozkoš vidět ten kapitalismus, když funguje tehdy, kdy my jsme ho ještě neměli. A Kasparov byl jedna z těch věcí, které oni mínili rozvíjet, je šachový program. Nevím, myslím, že se to Atari nepovedlo tolik jako konkurenci IBM, která potom Kasparova porazila v roce 97, to znamená pár let po tomhle tom, co jsem ho viděl propagovat Atari, ho IBM počítač porazil. Takže on byl v 25 nejmladší historicky a zároveň první poražený strojem. A Atari se vydalo směrem na hry. A vlastně úplně jako opustilo, aspoň pro mě teda, tenhle ten svět, který mě je vzdálený. Já jsem do dneška nehrál ani jednu počítačovou hru.
To jsme dva. Já jsem kdysi, když to začalo, tak jsem zkoušela střílet tetřevy.
No to já jsem, to byl mariáš, ale to jsem bral, protože já jsem se kdysi mariášem živil, tak mě zajímalo, kam to ten autor dotáhl až. Ale já vůbec nevím, my nemůžeme spolu hovořit o hrách nebo o tom, co to je, ale můžeme hovořit o tom, když to pozoruju, co to provádí s těma lidma, kteří tomu propadnou.
Jiří, dřív, když ty jsi zmiňoval Atari, když jsi zmiňoval to, že Garry Kasparov propagoval počítače a říkal prostě kupujte si je, tak to byl úzus, kde jsme si mysleli, že chytří lidé budou využívat počítače a díky nim budou vlastně ještě chytřejší, ještě rychlejší, výkonnější. Řekni mi při tom tvém pozorování, kdy se v historii stalo, že to přestalo fungovat?
No, já když jsem zpracovával tenhle ten materiál na téma digitální demence, tak jsem si našel zprávu první, kterou byl to projekt, který nazvali PISA, a který měl zkoumat, jestli opravdu je to tak, jestli skutečně ty počítače pomáhají vzdělání. My jsme kdysi dávno vydali knihu Kontakt podle Carla Sagana. Carl Sagan je autorem té plakety, které unese Voyager někam dneska už úplně daleko. A on tam v tom Kontaktu použil scénu z prvního televizního vysílání, které se uskutečnilo při příležitosti otevření olympijských her v roce 36. Já jsem potom viděl dokument, jak vypadala televize za druhé světové války. Němci by, kdyby byli v míru, tak převálcovali celý svět s tím, ale oni to dokázali jenom vysíláním pro nemocné v Berlíně. A v tom filmu je, že prostě přichází zpráva z Vegy a ty vegani nám to chtějí naznačit, že vědí o tom, co tady děláme tím, že pošlou zpátky první televizní vysílání. Takže ten moment, kdy tam prostě oni najednou najdou Hitlera, je opravdu šokující. Nějakým zvláštním způsobem se tohleto začalo zvrhávat v 50. letech. V Americe Eisenhower měl takový projekt, že vzdělá Ameriku televizí. Dokonce mě, protože byl jako velký oblíbenec Thomas Alva Edison, ten už v roce 1913 něco podobného chtěl udělat s filmem. Jaké máme štěstí, psal, že máme film, který zaručí vzdělání v nejzapadlejších výskách. On byl tehdy propagoval fonografy svoje pro lidi, kteří jezdili do prérií, tak myslel, že to takhle dopadne i s tím. Eisenhower v roce 1953 ohlásil vzdělání Ameriky televizí. Skutečnost byla úplně jiná. Televize vůbec, takhle ty si to musíš pamatovat z televize Nova, která ohlásila svůj projekt jako vzdělávací a ve skutečnosti to byla jako, ale brutálně jiná televize. První den, když Barbar Conan, no člověka to může vzdělat určitým způsobem, ale asi trošku jinak než třeba ČT2 kanál.
To bylo Show Must Go On.
Show Must Go On. Takže tohle, a když vyšla ta studie PISA, vrátím se k tomu, co jsem řekl, tak najednou se ukázalo něco úplně neuvěřitelného. Děti a hlavně, nebo hlavně děti, ale i dospělí uživatelé, víc než rozvíjení inteligence, se začali bavit tím počítačem. To znamená možnost hrát na něm hry. A to bylo překvapení, které nikdo nečekal, protože se to opravdu povedlo. Zábava. My jsme tomu už úplně podlehli dneska a vlastně slovo zábava dostalo takovou magickou konotaci hlavně teď. My jsme tady spolu v době, kdy musíme i venku se oroušit, kdy nemůžeme vlastně za zábavou nikam jinam než doma k té televizi, k tomu počítači. A to je drama.
Pojďme se teď podívat na dobu, kdy jsme vlastně ještě neznali pojem digitální demence. To je vlastně velmi nový termín. Stejně jako termíny, které s tím souvisejí, jako digitální opilost a podobně. Pojďme to téma, protože je opravdu docela složité si ho říct tak jako bod po bodu. Já jsem tady hned v úvodu říkala digitální demenci definici. Definici digitální demence. Řekněme, doplnil bys ještě něco k ní?
Ne, to bylo úplně dokonalé. V roce 1986 jsem simuloval na Modrou knížku a byl jsem v Blázinci ve Střešovicích. A dostal jsem test, který mi psycholožka říkala, to je Minnesota. Máte hodinu na vyplnění. Ten test měl asi 500 otázek, které se různě střídaly. A Minnesota pro mě bylo prostě ano, to je psychologie. A v té době, kdy já jsem byl v tom Blázinci, tak na univerzitě v Minnesotě začala studie, kterou zahájil kluk 34 let, jmenoval se David Snowden. Snowden. A oni, když se to rozdělilo, oni potom se s ním rozloučili a pokračoval na univerzitě v Kentucky. A jeho zajímalo tohleto, jo. Jaké faktory v rané střední a v pozdní fázi života zvyšují riziko onemocnění Alzheimerem? Mm-hmm. Alzheimer je jeden z projevů demence, jako třeba Huntingtonova choroba. Je to určitě každý posluchač zná někoho, kdo tohleto má nebo tím prošel. Já jsem bohužel několik autorů našich takhle prostě s tímhletím pohřbil, je to neskutečná věc. Pak kdybychom měli čas, tak se dostaneme k tomu, jak elegantně se tomu dá vyhnout. A tenhle ten David Snowden udělal výzkum, který vstoupil do dějin jako studie jeptišek. Tady jenom naznačím, o co šlo. Oni do toho výzkumu nakonec zahrnuli skoro 700 jeptišek, řádových sester z řádu, který se jmenoval School Sisters of Notre Dame. Ten vzniknul v roce 1833 v Bavorsku v Neuenburgu a jejich posláním bylo vzdělání dětí, střední a základní stupeň. V Americe se usadil po první světové válce a ty sestry tam pracovaly jako učitelky, jako advokátky, pastorační pracovnice, administrátorky, zdravotní sestry. V té studii, co měl ten Snowden, bylo 85% byly právě učitelky. On na tom pracoval 6 let, než zveřejnil první výsledky a teď nastalo to, co vůbec nikdo nečekal. Ty řádové sestry byly ve věku 75 až 102 let, takhle myslím, že to říkám dobře, neměly vůbec žádné příznaky demence. To znamená to, co si na začátku četla, ty všechny, ty druhy poruch, ten rozpad osobnosti, tohle to prostě ztrátu smyslu života. To oni vůbec neměli.
Ale to, Jiří, vlastně teď mluvíš o demenci, nikoli o digitální demenci. Je to totéž?
No, digitální demence se v demenci mozkovou nutně jednou přetaví. Mm-hmm. Tenhle ten výzkum jeptišek ten ukázal, že tam byla jedna, které bylo 102, jedna umřela, tý bylo 108. A ona měla mozek stejně zničený demencí jako všichni, kdo na demenci umírali mnohem dřív. To znamená, vznikly tam ty mozkové, ty bílkovinné plaky. A přesto byla psychicky naprosto v pohodě.
To znamená, že ona vlastně jako ten mozek měla degenerovaný,
ano.
Měla ho v úplně stejném stavu fyzickém jako jiná nebo jiný člověk, který trpí těžkou demencí, takovou tou, jako, jak se neorientuje a podobně, ale ona vlastně, její projevy byly naprosto, jako kdyby byla úplně zdravý člověk? Rozumím tomu správně?
Přesně tak, já bych to neřekl líp. A ten princip byl, že ona netrávila vůbec čas na internetu, nečetovala, nepoužívala mobil, žila skutečně životem duchovním, což se od řádové sestry předpokládá, a nelikvidovala se zbytečným digitálním šumem.
To ten Snowden vysvětloval, jakože to je...
Snowden uzavřel tu studii tímhletím. Existují osoby, u kterých se nevyvinou žádné příznaky demence, ačkoliv je jejich mozek stejně silně degenerovaný jako mozek zcela dementních pacientů.
A zjistil i proč
no
to tak je?
No tak to jsem čekal, na tu otázku jsem čekal. Ano. Jak je to možné? A on se potom... obrátil na práci, za kterou dva vědci, jeden z Harvardu a druhý z Uppsaly, dostali v roce 81 Nobelovu cenu, a ten fenomén se jmenuje neuroplasticita mozku. To znamená představa, která byla předtím rozšířená, že my se narodíme s nějakým množstvím mozkových buněk, které nám postupně odumírají a my prostě nutně musíme zblbnout, není pravda. Tvorba nových synapsí v mozku probíhá neustále. To znamená, my nemusíme házet flintu do žita, stačí, když si to uvědomíme. Já jsem chodil za minulého režimu do Unitárie pokaždé, když přijel Bohumil Hauser z Brna. A Bohumil Hauser byl spolupracovník psychoenergetické laboratoře profesora Kahudy a on ho občas poslal na nějaké světové kongresy alternativní medicíny, protože jedno z těžišť Kahudovy práce byly léčitelé. Hauser jednou přijel, to bylo v roce 87, přijel z Kodaně a byl úplně v tranzu. Vyprávěl nám Unitárie, to je dneska ta fantastika v Karlové ulici. Ty jsi tam, mám dojem, zpívala v Krysaři. A on vyprávěl o chlapíkovi, se kterým se v té Kodani potkal. Tak jsme spolu takhle seděli u snídaně a on mi vyprávěl, jak byl to Kanaďan, on mi vyprávěl, jak žije, co dělá, čím se zabývá, jak vede kurzy a tak. A Hauser říká, no jo, tak vy jste mnohem mladší než já. Hauserovi bylo v té době 65 nebo tak nějak. A ten mu říká, ne, mě je 85. A Bohumil Hauser úplně konsternovaný nám říkal, no my jsme, já jsem si představoval, že sedím s nějakým šedesátníkem. A teď o co šlo? Vy máte doma počítač? On říká, mám. Používám ho, že mi pořádá prostě moje věci a tak tehdy ještě žádný internet. Ale nehraju na něm hry nebo něco takového. Já neustále se zabývám duševní činností. Vnitřní, svým vnitřním světem, který mě neruší nic zvenku. On mu třeba řekl takový moment, já jsem ho potom slyšel u antropozofů, to, co před čím varoval Steiner. Když se ptali Steinera, co považuje za v moderní době za věc, kterou by člověk měl využívat, tak on řekl, že pro něj nejlepší automobil, protože dává člověku svobodu. A Steiner třeba, on vůbec nikdy nebyl natočený na film. Protože pro něj film bylo něco, co už dává tu vizi, kterou ty si vlastně, to je ten ideál, četbou knihy si tu vizi, si tu představu sám uděláš. No ale tohleto to vůbec ten digitální svět takhle nepřemýšlí.
Jenom si přesto říkám jednu věc, protože jsme to tady, jak říkám, rozebírali s neurologem, tak samozřejmě, když děti třeba nadužívají moderní technologie, ty smart technologie a podobně, tak u nich dochází k takovým jako vnějším projevům, neschopnosti se soustředit, nervozitě a tak dále a tak dále, ale nestává se, že by se jako už za ten život zdementněli, za ten jeden svůj život. On vyprávěl o tom, že se to promítá do synapsí mozku a že v páté generaci to může být dědičné a podobně, ale přesto všechno se mi zdá tenhle proces jako příliš urychlený, co ty popisuješ. Protože jsem pořád na počítači, tak zdementním.
Snowden říká, že tady hranice u tohle toho je 60 let. A taky 60 let lidského věku. A má kromě jako dalších čísel, tak uvádí, že je tam taková jako magická hranice. My jsme teďka v dubnové regeneraci připravili test, jestli se už blíží té digitální demenci. A v tom testu je otázka, kolik hodin denně trávíte u digitálních médií. A tam se ukazuje, že taková jako magická hranice jsou 4 hodiny. 4 hodiny a jak to přesahuje a výrazně přesahuje 4 hodiny, tak je zle.
No k tomu se teď dostaneme, protože my teď děti nutíme, že jo? Aby byli před monitorem pokud možno 8 hodin a více, protože tím nám dokazují, jak jsou pilné. Ty výzkumy prokazují, že děti mají poruchy, jak jsem říkala, pozornosti, koncentrace. U starších pak dětí můžeme vidět, že to nadužívání způsobuje jakési citové sploštění, chronickou zapomnětlivost, neschopnost komunikace a tak dále. Řekni mi, to vše jsou projevy digitální demence, nikoli v demence.
Já nějak si nedokážu uvědomit, že my to pořád bereme jako, že se o tom bavíme jako v hospodě. To je dement, to je vůl. Ta demence je lékařská diagnóza, která souvisí s mozkovými změnami. A tohleto, podle toho, co jsem čet u Snowdena, co u Spitzera, tak tam je ty projevy jsou v těch 60 už to začíná být jasno. Mm-hmm. To znamená, ještě máme termín internetová demence, na to mě upozornil doktor Jonáš. To je to zvláštní splynutí s obsahem toho, co si přečtu na internetu, že to považuji za svoje prostě poznání.
To je velmi důležitý okamžik.
Musíme, ať se nám to líbí nebo ne, musíme si uvědomit, že dřív nebo později ty změny začnou být pozorovatelné na mozku.
Fyziologicky.
Mm-hmm. Cicero říkal, počátky všech věcí jsou maličké. My jsme teď, zrovna by měla být kniha, co jsme dělali s Marianem Jelínkem, jak se zbavit strachu. A kromě jiného tam uvádíme Cicera jako nebo celou řadu lidí, kteří se dožili nezvykle vysokého věku. Pro mě třeba Norman Vincent Peale, 95, ten jeho kolega Blanton, to jsou prostě lidi, kteří úžasným způsobem jaksi nádherně zestárli a obrovsky je to přitom bavilo. A jeden z takových aspektů, který jsme v tom našli, nebo který považuji za zásadní, je právě ten vnitřní, jak bych to teda nazval, jak to já říkám, vnitřní spiritualita. A to já jsem si nevšiml zatím, že by mi to dalo něco na internetu. Možná, že jo, já bych nechtěl nikomu tady jako ubírat jeho biznis, když nabízí prostě kurzy tohle typu, ale já jsem ročník 60, tak možná jsem opravdu z jiného těsta.
Ale já se pořád, víš, snažím zjistit, asi je to také individuální, ale když nám ty děti na těch internetech, počítačích, mobilech takzvaně visí hodiny, což teď tedy skutečně dělají s naším požehnáním, ba co víc doporučením, tak vykazují potom takové ty, jak asi to každý rodič zná, že jsou nervoznější, že jsou popudlivější, že jsou roztěkané, že o to míň čtou prostě normální knihy nebo třeba jenom časopisy. Ale vlastně kdy se stane to, že se to jako překlopí do té fyziologické podoby? Protože pořád si říkám, že kdybychom teď těm dětem ta všechna elektronická udělátka vzali, nebo jim je aspoň jak si omezili, tak že se ty děti velmi rychle zase jako ozdraví.
Ve Francii působí psychoanalytik a psycholog, on je ročník 48 a jmenuje se Serge Tisseron. A tenhle ten chlapík se zabývá vztahy mezi mládeží a jejich poměrem k moderním komunikačním technologiím. Napsal desítky knih a ve Francii ho milujou. A v roce 2013 napsal knihu, která se jmenuje 36912 Skrotit obrazovky a růst. 36912 Skrotit obrazovky a růst.
Nerozumím.
To znamená, ty čísla 36912 představují věkové hranice, kdy je nejvhodnější představit dítěti nebo odhalit dítěti nějaký další aspekt digitálního světa. To znamená bez obrazovky, to je ta trojka, do 3 let. Bez videoher. Já předpokládám, že někteří posluchači už přitom jako začnou buď mě vypínat, anebo se křižovat, co udělali špatně. Prosím vás, nikdy není pozdě. Nikdy. Bez obrazovky do 3 let. Bez videoher do 6 let. Bez internetu, to je ta 9, do 9 let. A úplně volný přístup k internetu a sociálním sítím 12. To znamená třeba náš chlapec, který už opustil jednoho youtubera, aby našel dalšího, tak tam už jsme to prošvihli.
Ale nikdy není později.
Ne, není, to musí ještě, to se musí zjistit.
Ty říkáš tohle pravidlo 36912, lékaři, odborníci doporučují takový ten rodinný detox, kdy si celá rodina dá třeba 2 dny, pokud možno týden, třeba společné dovolené, úplně bez jakýchkoliv elektronických přístrojů. Ale vlastně v tuto chvíli to nejde. My jsme si teď řekli, že děti budou chodit do školy tím způsobem, jakým chodí, a děti dokonce před mobily i cvičí, protože si stáhly apky a ty jim počítají kliky a to se pak u paní učitelky nebo pana učitele zbíhá. Řekni mi, kam si myslíš, že tohle může vést? Protože tento stav, který teď my tady máme, to, jak já tady sedím, mám štít, mám roušku, jsem přidušená.
Ano, ale sluší ti to velice.
No, doufala jsem, že to řekneš. Tak to může trvat ještě velmi dlouho a tím pádem my ty děti budeme třeba držet takto před těmi monitory další rok.
Ano. Co s tím? Není to úplně vyloučené. No, tak musíme si uvědomit, že pořád s tímhletím platí to krásné okřídlené, to znamená hermetické, dobrý sluha, ale zlý pán. A jestliže nám bude počítač pánem, tak pak to dobrý není. Konfucius měl, to prosím, Konfucius žil na přelomu 6. a 5. století před naším letopočtem, měl takový takové rčení, když něco vidíte, tak si to zapamatujete. Ale když něco prožijete, tak tomu porozumíte. A tohleto, já to zopakuju, protože mi to připadá, Konfucius, to je můj miláček, a to mně připadá jako v této době opravdu hodně důležitá věc. Když něco vidíte, to znamená, když sledujete obrazovku mobilu, monitoru, počítače i televize, tak si to zapamatujete. Ale když něco prožijete, tak tomu porozumíte. A porozumíte i sám sobě. A takže určitě třeba, nebo zcela zásadně, je v této době prožitek. A ten prožitek, který teda nedostane někdo mezi, nebo nedostanou děti dneska ve škole se spolužákama, nedostanou ho prostě jinak než s tou obrazovkou, tak musí nastat jinde. To znamená v přírodě. Je to tak. A teď je ideální doba si to uvědomit a naprogramovat se na to. Vysloveně naprogramovat.
A neupustit hranice okresu.
To přece všechno jednou, každá píseň jednou končí. Když jsme loni připomínali 80. Milana Celápka, tak jsem mu říkal, Done Milane, každá píseň jednou končí. On říkal, no to vím bez diskuze. Když jsme se scházeli v Dobré Čajovně na Václavském náměstí, tak mu říkám, hele, kdyby tohle jednou neskončilo, tak tady přece ten mor ze Sieny máme pořád. A i ty další morové rány. Samozřejmě, že to jednou skončí. A tohle musíme, jako ta naděje nekončí, a tomuhle tomu jít naproti je nesmírně důležitý, protože obávám se, jestli skutečně necháme dítě úplně do toho zapadnout a budeme teda věřit tomu, že ve 14 nebo v 15 ho to přestane bavit, že se tím nasytí, jak říkal Carl Gustav Jung, nemůžeme se nasytit tím, čím jsme neprošli. Musíme projít peklem svých vášní a strachů, aby jsme je mohli opustit. No jo, ale tohle to taky tak úplně přesně nemusí ve 14 nebo v 15 nastat.
Jiří Kuchaři, jsem moc ráda, že jsi přišel. Děkuji za informace.
Já velice děkuji za pozornost a přeju vám šťastný život v naší digitální éře.
Milí posluchači, pro dnešek se loučíme, ale rozhovory na našem webu, Facebooku i YouTube jsou vám k dispozici dnem i nocí. Ale kdybyste si po poslechu tohoto dílu chtěli dát raději odpočinek od telefonu a počítačů, tak si rozhovory můžete na našem webu i přečíst. Děkujeme za stovky vašich zpráv, které prozrazují, že vás naše vysílání obohacuje. Vážíme si také toho, že nás mnozí podporujete i finančně. Příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, jsou pro nás klíčové a umožňují nám v kupředu do minulosti pokračovat. Děkujeme. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.